ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสหรัฐและอีก5ประเทศกล่าวในวันอังคารว่ากำลังเตรียมแผนนำน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์มาใช้เพื่อลดปัญหาราคาน้ำมันแพงในขณะนี้ทำเนียบขาวระบุว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าสหรัฐจะนำน้ำมันดิบสำรองปริมาณ50ล้านบาร์เรลจากที่มีอยู่ในคลังปิโตรเลียมสำรองทางยุทธศาสตร์ออกขายให้กับโรงกลั่นน้ำมันต่างๆนะครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวรัฐบาลสหรัฐจะเริ่มแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองปริมาณ32ล้านบาร์เรลในเดือนหน้ากับผู้ซื้อที่ตกลงว่าจะส่งน้ำมันดิบในปริมาณเท่ากันคืนให้กับรัฐบาลระหว่างปีค.ศ.2022ถึง2024ส่วนอีก18ล้านบาร์เรลนั้นจะนำออกขายโดยตรงให้กับโรงกลั่นต่างๆอย่างไรก็ตามคาดว่าเฉพาะน้ำมันดิบสำรองดังกล่าวที่สหรัฐเตรียมนำออกมาใช้นั้นอาจไม่เพียงพอที่จะฉุดราคาน้ำมันที่ประชาชนอเมริกันต้องจ่ายลงได้นะครับแต่หากรวมกับปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่อีก5ประเทศได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและอังกฤษเตรียมนำออกมาใช้ด้วยนั้นก็อาจทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงได้เช่นกันแม้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าทั้ง5ประเทศนั้นจะนำน้ำมันดิบสำรองออกมาใช้มากน้อยแค่ไหนถึงกระนั้นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางนำโดยสมาชิกกลุ่มโอเปก13ประเทศอาจใช้วิธีลดปริมาณการผลิตน้ำมันเพื่อชดเชยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากทั้ง6ประเทศดังกล่าวเพื่อให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกคงอยู่ที่ระดับสูงเช่นนี้ต่อไปอีกด้านหนึ่งนะครับทางการเวียดนามเชื่อว่าเวียดนามจะได้รับประโยชน์ระยะสั้นจากการเข้าร่วมในข้อตกลงการค้าอาเซบซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมหลังจากที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยืนยันการเข้าร่วมเมื่อต้นเดือนนี้จนถึงขณะนี้มี15ประเทศที่ลงนามแล้วในข้อตกลงอาเซบนะครับได้แก่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ10ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนอาเซบถือเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมประชากรราว 30% ของประชากรโลกและ 30% ของมูลค่า GDP ของโลกโดยคาดว่าจะมีการยกเลิกกำแพงภาษีมากกว่า 90% ของสินค้าที่ซื้อขายกันภายในประเทศสมาชิกสำหรับเวียดนามการเข้าร่วมในอาเซบหมายความว่าจะสามารถส่งออกสินค้าได้มากขึ้นรวมทั้งนำเข้าสินค้าได้ในราคาถูกลงโดยเฉพาะวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิตนอกจากนี้อาเซบจะช่วยลดยอดขาดดุลการค้าของเวียดนามที่มีต่อจีนและเกาหลีใต้ลงได้ด้วยอย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลนะครับว่าอาเซบจะส่งผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีสัดส่วนราว 98% ของผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดในเวียดนามซึ่งต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้าราคาถูกนำเข้าจากประเทศอื่นโดยเฉพาะจีนสตีเวนโอกุนแห่งบริษัทที่ปรึกษาแมคลาตี้แอสโซเชทส์และอดีตประธานหอการค้าอเมริกันในสิงคโปร์กล่าวนะครับว่าเวียดนามได้เปรียบหลายประเทศที่เข้าร่วมในอาเซบเนื่องจากเวียดนามยังลงนามเป็นสมาชิกข้อตกลงการค้า CPTPP อีกฉบับหนึ่งด้วยนักวิชาการผู้นี้ชี้ว่าการที่เวียดนามเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เข้าร่วมทั้งอาเซบและ CPTPP จะทำให้เวียดนามนั้นสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสนี้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลของเวียดนามให้แข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไปในอนาคตนะครับครับและขณะนี้อเมริกากำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนคนขับรถบรรทุกอย่างมากนะครับโดยข้อมูลของศูนย์ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานโลกของ University of Southern California ชี้ว่าสหรัฐกำลังขาดแคลนคนขับรถบรรทุกราว 80,000 คนที่ท่าเรือต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียเรือขนส่งสินค้าจำนวนมากต้องลอยอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายวันเพื่อรอขนถ่ายสินค้าเนื่องจากคนงานและคนขับรถบรรทุกมีไม่พอโดยตัวเลขเฉลี่ยนั้นอยู่ที่17วันนะครับด้วยเหตุนี้โรงเรียนสอนขับรถบรรทุกหลายแห่งจึงเต็มไปด้วยผู้มาสมัครเรียนขับรถบรรทุกโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการยึดอาชีพขับรถคอนเทนเนอร์ส่งสินค้าเป็นระยะทางไกลซึ่งมีรายได้สูงและมีงานรออยู่ทันที California Truck Driving Academy เปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมีผู้มาสมัครเรียนขับรถเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ทำให้ต้องเพิ่มตารางการสอนในตอนกลางคืนด้วยถึงกระนั้นปัญหาสำคัญที่สถาบันแห่งนี้กำลังเผชิญอยู่ก็คือมีผู้สอนขับรถบรรทุกไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนเช่นกันนะครับ และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักงานนายกรัฐมนตรีอังกฤษมีคำแถลงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอาคารสร้างใหม่ทุกแห่งในอังกฤษจะต้องติดตั้งจุดจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยภายใต้กฎหมายใหม่ที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันเพิ่งลงนามแถลงการดังกล่าวระบุว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้มีจุดจ่ายไฟฟ้าทั่วอังกฤษเพิ่มขึ้นอีก 145,000 แห่งต่อปีจนถึงปีค.ศ. 2030โดยกฎหมายใหม่นี้ครอบคลุมถึงอาคารที่พักอาศัยสำนักงานและซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่สร้างใหม่ในปีหน้ารวมทั้งอาคารที่กำลังจะปรับปรุงตกแต่งใหม่ครั้งใหญ่และมีที่จอดรถเกิน10คันด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน